poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Kosovo deli opomene za automobile sa tablicama srpskih vlasti. Tužilaštvo Bosni i Hercegovine otvorilo predmet u vezi sa filmom Sarajevo safari o strancima koji su pucali na civile opkoljenog Sarajeva. Pokrenut postupak protiv FK Petrovac u Crnoj Gori zbog nacionalističkih ispada na njihovom terenu. Većina članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija osuđuje Belorusiju zbog preusmeravanja aviona u Minsk. Još tri broda napustila ukrajinske luke u skladu sa sporazumom o izvozu žitarica. U nastavku emisije i ove teme. Zašto meštani naselja Kuti pored Mostara u Bosni i Hercegovini pokušavaju da spreče otvaranje kamenoloma nadomak naselja? Jedan od meštana, Ane Romanović.
Znamo da investitor ima dozvolu za masovna miniranja, a znajući da se to samo nalazi 130 metara od naših kuća, ne znamo iz kojih razloga neko ipak izdao dozvolu da se predmetni kamenolom otvori.
Oštra rasprava u parlamentu povodom predloga Demokratskog fronta da se u dnevni red uvrste izmene zakona o predsjedniku Crne Gore. Daniel Živković iz DPS-a i Predrag Bulatović iz Demokratskog fronta.
Jer ovo ko je smislio na ovaj način da stavi na dnevni red, ne da je urušavanje institucija, ovo je ustavni puč.
Ako Skupština odluči, ja vjerujem da će ona odlučiti, ja mislim da mi imamo minimum 41 za zaustavljanje nasilja Mila Đukanovića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija Kosova je počela da izdaje pismene opomene vlasnicima automobila sa registarskim oznakama koje za gradove na Kosovu izdaje Srbija. Vozačima koji upravljaju automobilima sa KM tablicama se na graničnom prelazu Jarinje izdaju opomene te se pozivaju da se jave u centar za preregistraciju kako bi uzeli RKS tablice. Sandra Cvetković i Iva Gajić.
Opomenu je dobio Mladen Milojković nakon što je na Kosovo ušao iz pravca Srbije preko graničnog prelaza Jarinje.
Pojmane, kako svi drugi, neću biti prvi, a ni zadnji. Kako drugi budu, ja sam rekao, kod svi Turci tudi mali muju, nema druge. Kako drugi goći kažu, tako će da bude. Komu da morali da platimo, platit ćemo. Tako svi, tako ja ću.
Odluka vlade Kosova oko preregistracije automobila na RKS Republika Kosovo tablice će biti implementirana u tri faze, od 1. novembra do 21. aprila. U prvoj fazi se vozači samo opominju. U drugoj mogu platiti kazne od 150 evra, dok će u trećoj izdavati probne tablice. Od 21. aprila 2023. će biti moguće koristiti isključivo RKS tablice. Automobili sa srpskim oznakama, koje su za Kosovo nelegalne, kreću se u opštinama na severu Kosova, Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu, gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Zvanični Beograd insistira na dogovoru i traži da se vrate statusno neutralne KS tablice. Zahid Ibrahimović iz Leška ne zna šta da radi, odnosno da li da preregistruje automobil ili ne.
Pojma nema, ni sam ne znam.
A kada stignu kazne?
Platiš, šta da radiš? Niko nije ostao državi duže, nećemo ni ja ni ti.
Sa druge strane, Tomislav iz Leposavića kaže da kazne neće plaćati, niti će uzeti RKS tablice.
Gde narod ide, ići ću i ja. Mislim da je samo jedinstvo i upornost i naravno građanska neposlušnost može da nam pomogne.
Jel ćete da plaćate kazne ako ih dobijete? 150?
Neću, ležaću dan, dva, tri, koliko treba zatvora, neću da ih plaćam. Ali sigurno neću, to javno pred kamerom kažem.
Registarske tablice koje za gradove na Kosovu izdaje Srbija su u srpskim sredinama južno od Ibra ukinute pre desetak godina, dok su se u opštinama na severu tolerisale. Pitanje preregistracije automobila je 31. jula izazvalo tenzije na severu Kosova kada su lokalni Srbi podigli barikade kako bi se situacija smirila. Vlada Kosova je tada odložila sprovođenje odluke na mesec dana. Pripremila Sandra Cvetković, priredila Iva Gajić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nadležni u Srbiji ćute o navodima o tajnim kineskim policijskim stanicama. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa o navodima da u Beogradu postoji tajna kineska policijska servisna stanica. To je u izveštaju divljanje kineske transnacionalne policije, objavljenom 15. septembra, navela organizacija za ljudska prava Safeguard Defenders sa sedištem u Španiji, prenosi Ljudmila Cetković.
Srbija je u istraživanju kineska transnacionalna policija podivljala, navedena kao jedna od 21 države u kojima su biroji za javnu bezbednost iz dve kineske provincije osnovali 54 policijska servisna centra. Organizacija za ljudska prava Safeguard Defenders na osnovu nalaza iz izveštaja navodi da je zadatak tih stanica da nađe osumnjičene za kriminal u stranim državama i da ih zatim ubedi da se vrate u Kinu i suoče sa optužbama.
Te operacije izbjegavaju zvaničnu bilateralnu policijsku i pravosudnu saradnju, krše međunarodnu vladavinu prava i mogu narušiti teritorijalni integritet trećih zemalja uspostavljanjem paralelnog policijskog mehanizma korišćenjem nezakonitih metoda.
Navodi organizacija Safeguard Defenders u izveštaju. Srbija i Kina na osnovu sporazuma iz maja 2019. imaju uspostavljene zajedničke policijske patrole u Beogradu, Novom Sadu i Smederevu. Prema rečima tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića, cilj zajedničkih patrola je da olakšaju komunikaciju sa velikim brojem turista koji dolaze u našu zemlju. Kako je tada saopšteno, kineska policija ne primenjuje ovlašćenja u Srbiji. MUP Srbije nije odgovorio na pitanje RS da li taj sporazum podrazumeva i praćenje, identifikaciju i eventualno gonjenje kineskih državljana na teritoriji Srbije. Odgovor je izostao i na pitanje da li su i dalje prisutne i aktivne zajedničke patrole srpske i kineske policije. U izveštaju organizacije Safeguard Defenders navodi se da je kineski državljanin po imenu Xia, koji je živeo u Beogradu, a koji je u Kini optužen za krađu, ubeđen da se vrati u Kinu 31. oktobra 2018. Njegovu lokaciju, kako se navodi u izveštaju, je identifikovala servisna stanica Beograd prekogranične policije kojom upravlja policija kineske oblasti Qingdao na istoku Kine. U izveštaju se dodaje da je kineska servisna policija, nakon što je u Beogradu identifikovala i locirala Xia, stupila u kontakt sa njim da bi ga nakon toga u saradnji sa policijom kineske oblasti Qingdao ubeđivala putem audio i video komunikacije koristeći WeChat aplikaciju. MUP Srbije nije odgovorio na pitanje RS da li su upoznati sa ovim slučajem. O tajnim kineskim policijskim stanicama pišu svetski mediji nakon što su holandske vlasti pokrenule istragu posle tvrdnje da su te stanice korišćene za vršenje pritiska na kineske državljane u toj zemlji. Holandski mediji izneli su priču kineskog disidenta Wang Jingyua, koji je rekao da ga progoni kineska policija u Holandiji. Wang je holandskim novinarima izjavio da je ranije ove godine primio telefonski poziv od nekoga koji je tvrdio da je iz jedne od takozvanih kineskih servisnih stanica. Tokom razgovora je, prema njegovim rečima, pozvan da se vrati u Kinu, da reši svoje probleme uz upozorenje da razmišlja o svojim roditeljima. Wang kaže da je posle toga trpeo sistematsku kampanju uznemiravanja i zastrašivanja za koju veruje da su organizovali agenti kineske vlade. Zvanični Peking je odbacio navode da vodi nelegalne policijske stanice u inostranstvu, navodeći da one samo pomažu kineskim građanima u pitanjima poput obnavljanja vozačkih dozvola. U Kini je 2. septembra usvojen zakon protiv telekomunikacionih i internet prevara, kojim se tvrdi eksteritorijalna nadležnost nad svim kineskim državljanima širom sveta osumnjičenim za takve prevare. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije odbija da novinarima Radija Slobodna Evropa dostavi kopiju bezbednosne procene za Europride 2022. dokument koji sadrži analizu bezbednosnih rizika ovog javnog okupljanja. MUP je sredinom oktobra 2022. podneo inicijativu Republičkom javnom tužilaštvu da tuži poverenika za informacije od javnog značaja i pred Upravnim sudom poništi njegovo rešenje u kome se MUP-u nalaže da novinarima Radija Slobodna Evropa dostavi taj dokument. Detaljnije Natalija Jovanović.
Bezbednostnu procenu rizika MUP izrađuje za svaki javni događaj, od fudbalske utakmice preko dolaska nekog zvaničnika do muzičkih festivala, a taj dokument je osnov da se neki skup održi ili u slučaju Europride-a zabrani. Europride je međunarodni LGBT plus događaj koji se svake godine održava u drugom evropskom gradu. Policija u Srbiji zabranila je manifestaciju u septembru uz objašnjenje da je reč o bezbednosnim rizicima. Detalji, međutim, nikada nisu javno saopšteni. Policija zabranila i desničarski skup, najavljen kao kontraskup Europride-u. Oba događaja održana su uprkos zabranama u nešto manjem obimu. RS je zvanični dokument na osnovu kog je događaj zabranjen od MUP-a traži od početka septembra. MUP je odbio da dostavi dokumentaciju, nakon čega se RS je žalio povereniku za informacije od javnog značaja, nezavisnom organu koji kontroliše rad institucija. Rešenjem poverenika MUP-u se nalaže da dostavi bezbednosnu procenu novinarima RS, ali i da su bili dužni da je javno objave. Poverenik je ocenio u rešenju da bi na osnovu informacije iz bezbednosne procene građani na vreme doneli odluke o svom kretanju i eventualnom učešću na Evroprajdu, odnosno na osnovu zvaničnih informacija procenili da li je to bezbedno po njihov život i zdravlje. MUP Srbije sredinom oktobra predložio Republičkom javnom tužilaštvu da tuži poverenika zbog takvog rešenja i poništi ga pred Upravnim sudom, nastavljajući time pravnu proceduru odbijanja da dostavi dokument. Ostaje nepoznato da li je Republičko javno tužilaštvo prihvatilo inicijativu MUP-a i pokrenulo upravni spor radi poništaja rešenja poverenika od 3. novembra. Odgovori tog tužilaštva u vezi sa pomenutom inicijativom nisu stigli do kraja rada na ovom prilogu. Zbog čega je važno da bezbednosna procena bude objavljena, objašnjava programska direktora inicijative Mladih za ljudska prava Sofija Todorović, koja je učestvovala u organizaciji Evroprajda 2022.
Pa važno je pre svega da bismo razumeli šta su rizici i koja to opasnost preti članovima i pripadnicima LGBT plus zajednica. To je ono što mi ne znamo. Mi sve vreme imamo najave o nekom nasilju koje država ne može da spreči niti da kontroliše, ali nijednog momenta nas naša država ne upozorava niti nam kaže šta je to što je jače od nje i šta je ono što preti bezbednosti građana i građanki ove zemlje.
Todorović objašnjava kako nema detaljnih analiza zato što je bezbednosna procena označena kao strogo poverljiva. Iz MUP-a za RS nisu potvrdili da dokument nosi ovaj stepen tajnosti, kao i kada i zbog čega je tako klasifikovan. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine otvorilo je predmet u vezi sa filmom Sarajevo safari o strancima koji su pucali na civile opkoljenog Sarajeva. To je potvrdila gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić, koja je krajem septembra podnela krivičnu prijavu. Al Jazeera Balkans je 31. oktobra prikazala dokumentarac Sarajevo safari slovenačkog autora Mirana Zupanića. Film govori o bogatim strancima koji su plaćali da s položaja Vojske Republike Srpske gađaju civile u opkoljenom gradu. Opsada Sarajeva, najduža opsada u modernoj istoriji ratovanja, trajala je 4 godine, od 1992. do 1996. godine. Za to vreme ubijeno je više od 10.000 vojnika i civila. Meštani naselja Kuti pored Mostara duže od godinu dana pokušavaju da spreče javne institucije i privatni investitore da nadomak naselja otvore kamenolom veći od 20 fudbalskih terena. Kamenolom bi ih, kažu meštani, oterao iz domova. Pravdu su između ostalog potražili na kantonalnom sudu u Sarajevu, gde su tužbom pokušali da ponište ekološku dozvolu za kamenolom. Kantonalni sud je neopravdano odugovlačio da odluči o tužbi meštana, čim im je prekršeno pravo na suđenje u razumnom roku, zaključio je 18. oktobra Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Najviši sud BiH je naložio predsjedniku Sarajevskog suda Vladimiru Špoljariću da hitno odluči o tužbi meštana i o tome izvesti Ustavni sud u roku od 3 meseca. Priču o tome ima Ermin Zatega.
Iz kantonalnog suda u Sarajevu su za Radio Slobodna Evropa izjavili da su tek danas dobili odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te da će postupiti u skladu sa nalogom i odlučiti o tužbi mještana naselja Kuti u roku od 3 mjeseca. Mještani kažu da su za kamenolom saznali tek prošle godine, iako je firma Majdan Kuti koncesiju za kamenolom dobila još 2015. godine. Ane Romanović je predstavnik više od 150 mještana naselja Kuti koji su potpisali peticiju protiv planiranog otvaranja kamenoloma udaljenog oko 130 metara od naselja.
Polovinom 8. mjeseca 2021. godine na ovo mjesto dolaze mašine investitora Majdan Kuti gdje počinu iskopavanje pristupnih puteva. Mi mještani pozivamo policiju i inspekciju koja utvrđuje da investitor nema potrebne dozvole za izvođenje radova. Kantonalna inspekcija zabranjuje radove investitoru i tad mi preko advokatskog ureda saznajemo u kakvim smo problemima kao mještani. Znamo da investitor ima dozvolu za masovna miniranja, a znajući da se to samo nalazi 130 metara od naših kuća, ne znamo iz kojih razloga neko ipak izdao dozvolu da se predmetni kamenolom otvori.
Mještani su tražili i od gradskih vlasti Mostara da kamenolom izbrišu iz prostornog plana. Ministar privrede Željko Laketić, koji je u ime vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona potpisao ugovor o koncesiji, kaže da je koncesija data u skladu sa zakonom i da ga je na stolu dočekala obaveza da potpiše ugovor sa investitorom kada je stupio na dužnost 2015. godine.
Stalno prozivaju ministra Laketića da pogoduje nekakvim investitorima, ministar Laketić samo prati ranije koncesiju izdatu i zakonsku obavezu da je završi do kraja ukoliko koncesionar ispunjava sve uslove koje su propisane zakonom. Obzirom da je u međuvremenu zbog nekih, mislim, financijskih nemogućnosti koncesionara da na vrijeme počne sa realizacijom projekta, istekla je ta eksploatacijona dozvola i urbanistička saglasnost koja je preduslov za dobijanje eksploatacijone dozvole. Ako ne ishoduju dozvolu, neće dobiti eksploatacijonu dozvolu i okončava se predmet.
Predviđeno je da se ugovor raskida ako koncesionar ne obavlja koncesijsku djelatnost duže od godinu dana. Međutim, ugovor nije raskinut iako investitor ni nakon skoro 7 godina nije uspio pribaviti sve dozvole i početi sa eksploatacijom kamena. Raskid je predviđen iako firma ne plaća ili neredovno plaća koncesionu naknadu. Međutim, ministarstvo je u dva navrata investitoru odgađalo rokove za plaćanje naknade i dostavljanje bankovne garancije. Investitor tvrdi da je u pitanju borba konkurencije za unosan posao isporuke kamena za potrebe izgradnje dionice autoputa Mostar Sjever, Mostar Jug, jer se kamenolom nalazi uz planiranu trasu koridora 5C. O sudbini mještana i ovog multimilijonskog posla će na kraju odlučiti pravosuđe, poručuju mještani koji ne odustaju od pravne borbe. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Crne Gore je pokrenula disciplinski postupak protiv FK Petrovac zbog slabe organizacije, nereda i vređanja igrača i zvaničnika FK Jezero po osnovu nacionalne, verske i etničke pripadnosti od strane petrovačkih navijača. Utakmica između ova dva kluba Crnogorske lige odigrana je u Petrovcu 29. oktobra. Plavski klub Jezero dolazi iz grada u kojem je većinsko bošnjačko stanovništvo, dok je Petrovac deo opštine Budva u kojoj posljednjih 6 godina na vlasti prosrpski demokratski front. Policija je saopštila da po nalogu Višeg državnog tužilaštva radi na identifikaciji vinovnika nacionalističkog divljanja na utakmici. Demokratski front predložio je, a Skupština Crne Gore prihvatila da raspravlja o izmenama zakona o predsjedniku Crne Gore. Njihovim usvajanjem bi se omogućilo lideru Demosa Miodragu Lekiću, koji ima podršku većine u parlamentu, da formira novu vladu, iako je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović odbio da mu da mandat. Za DPS predsjednika Đukanovića i njemu partnerske stranke predložene izmene zakona predstavljaju ustavni puč. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Crnogorski parlament je prihvatio prijedlog Demokratskog fronta da po hitnom postupku poslanici raspravljaju o izmjenama zakona o predsjedniku Crne Gore. Izmjene zakona su predložene nakon što je predsjednik Milo Đukanović odbio da za mandatara predloži Miodraga Lekića, kandidata partije koje su na izborima 2020. osvojile većinu. Poslanik Demokratske partije socijalista Daniel Živković rekao je da predložene izmjene predstavljaju urušavanje institucija.
Ne treba ovdje nikako pravno znanje, jer ovo ko je smislio na ovaj način da stavi na dnevni red, ne da je urušavanje institucija, ovo je ustavni puč.
Živković je kazao i da se zakonom targetira direktno predsjednik države, Milo Đukanović.
Poslanici Demokratskog fronta da targetiraju ne instituciju predsjednika, nego Mila Đukanovića. E pošto im to nije uspjelo, pošto su propušteni rokovi, a sad ne mogu da izmisle vremensku mašinu, oni su smislili zakonsko rješenje izmjena i dopuna zakona o predsjedniku, gle čuda da ima još povratno dejstvo i da obavežu predsjednika
vrijeme,
na to što je suprotno ustavu.
Novina predloženih zakonskih izmjena u odnosu na dosadašnje ingerencije predsjednika države, koji je po ustavu jedini imao pravo da predlaže mandatara, su da ukoliko predsjednik ne izvrši dužnost povodom postupka utvrđivanja mandatara, radi kako je navedeno zaštite javnog interesa, mandatarom će se smatrati kandidat koji ima jasnu podršku većine od ukupnog broja poslanika u skupštini koja se utvrđuje potpisima. Propuštanje vršenja dužnosti predsjednika u postupku utvrđivanja mandatara, kako je navedeno u izmjenama, smatra se razlogom za razrješenje predsjednika države. Poslanik Demokratskog fronta Predrag Bulatović je objasnio šta je cilj zakonskih izmjena.
Mi želimo da ovim zakonom zaustavimo štetne posljedice koje su nastupile nedodjelom mandata Miodragu Lekiću, koji ima 41 poslanika za sobom da sastavi vladu. To se zove ustavni puč i mi smo zbog toga predložili ovaj zakon.
Daniel Živković iz DPS-a je tokom rasprave rekao i da predsjednica parlamenta Danijela Đurović nije smjela da dozvoli izjašnjavanje o uvrštavanju ove tačke, jer, kako je kazao, ulazi u zonu krivične odgovornosti. Đurović je rekla da je sve urađeno po poslovniku i proceduri, a Živković dodao da je po ovom pitanju dobio odgovor stručne službe parlamenta, koji glasi da je, između ostalog, sve u skladu sa poslovnikom Skupštine. Živković je potom poručio.
Ovdje je najveći problem. Ovdje je najveći problem onih koji pokušavaju kroz ovo zakonsko rješenje ne da targetiraju funkciju predsjednika institucionalno, nego da targetiraju onoga koji tu funkciju vrši. I naravno ovi koji se priključuju toj aktivnosti snose dio te odgovornosti. Nažalost, očigledno da ovdje nema političkog zdravog razuma. Nema političkog zdravog razuma da se spriječi ustavni puč i da se spriječi izvršenje krivičnog djela. Po nama to je krivično djelo i sa ovim će se baviti nadležni državni organi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Nastavnici i aktivistkinje uspostavile su tajni centar za obrazovanje u siromašnom kvartu u glavnom gradu Afganistana, kako bi podučavale učenice uzrasta od 11 i više godina. Talibani su zatvorili većinu srednjih škola nakon preuzimanja vlasti u avgustu 2021. godine i nisu rekli kada će ih ponovo otvoriti. Priredila Miljana Miletić.
Afganistanske nastavnice i učenice rizikuju bezbednost u tajnim školama za devojke u Kabulu. Devojke kojima je školovanje bilo uskraćeno više od godinu dana tu pohađaju časove. Jedna od nastavnica za Radio Slobodna Evropa govori pod zaštićenim identitetom iz bezbednosnih razloga.
Talibani nam prave probleme. Nekoliko puta smo se premeštali. Kada otkriju da tajno podučavamo devojke, prete nam na razne načine. Prvo preko mesnog starešine, onda preko verskog poglavara i na kraju lično dođu da nas upomenu.
Skoro 100 učenica starosti od 11 i više godina tajno pohađa školu. Jedna od njih govori o tome zašto je to za njih važno.
Još uvek verujemo u budućnost. Ne možemo zanemariti našu budućnost samo zbog ove vlasti. Šta god da se desi, mi ovdje tajno dolazimo da se obrazujemo i idemo u bolju budućnost.
Talibani su zatvorili većinu srednjih škola za devojke nakon preuzimanja vlasti 2021. godine. Specijalna izaslanica SAD-a u Afganistanu, Rina Amiri, traži otvaranje.
Talibani ne mogu uskratiti obrazovanje i mogućnost rada za pola stanovništva i tvrditi da vode Afganistan u pravcu ekonomske nezavisnosti. Obrazovanje svih Afganistanaca, uključujući žene i devojke, je ključno za izdizanje Afganistana iz siromaštva i povratku nade.
Talibanski zvaničnici kažu da planiraju da otvore srednje škole po strogim islamskim zakonima, ali nakon više od godinu dana nisu naveli ni detalje ni datum kada bi se to moglo desiti. Za Radio Slobodna Evropa priredila Miljana Miletić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Većina članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija osudila je Belorusiju zbog preusmjeravanja komercijalnog putničkog leta za Minsk radi hapšenja beloruskog novinara disidenta Ramana Pratasevića i njegove devojke u maju 2021. godine. Sednica Saveta bezbednosti sazvana je kasno uveče 31. oktobra kako bi se saslušao izveštaj predsjednika Saveta Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva o incidentu. Piloti su pozvani da se preusmere na sletanju u Minsk i namerno su ostavljeni bez druge opcije, uprkos njihovim višestrukim zahtevima da budu u kontaktu sa svojim operativnim centrom kako bi koordinisali odluku. Kontrolni centar oblasti Minsk to nije omogućio, rekao je predsjednik tog tela na sastanku. Vlasti Belorusije tvrde da su delovale zbog pretnje bombom palestinske militantne grupe Hamas, za koju se pokazalo da je lažna. Kada je avion bio na pisti u Minsku, Pratasević i njegova devojka su privedeni da bi se suočili sa optužbama u vezi sa građanskim neredima koji su usledili nakon spornih predsjedničkih izbora u avgustu 2020. u Belorusiji. Među 15 članica Saveta bezbednosti, samo su Rusija i Kina stali u odbranu Belorusije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tri broda su napustila ukrajinske luke do podneva 1. novembra u skladu sa sporazumom o izvozu žita u Crnom moru, saopštio je Koordinacioni centar Ujedinjenih nacija. Ovo je drugi dan plovidbe nakon što je Rusija suspendovala učešće u toj inicijativi.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle najave Rusije da suspenduje sporazum o bezbednom izvozu žitarice iz ukrajinskih luka, Ujedinjene nacije i Turska ponovo su počele da rade na posredovanju koje bi omogućilo nastavak isporuka iz Ukrajine kako bi se izbjeglo produbljavanje krize sa hranom u svetu, pišu svetski mediji. Turska, Ujedinjene nacije i drugi traže način da spasu sporazum za izvoz ukrajinskih žitarica nakon što je Moskva saopštila da će se na neodređeno vreme povući iz sporazuma zbog napada na njenu crnomorsku pomorsku flotu, ističe Bloomberg. Rusija je 29. oktobra saopštila da suspenduje sporazum pošto su njeni brodovi kod Sevastopolja na anektiranom Krimu pogođeni vazdušnim i podvodnim dronovima, za što je okrivila Ukrajinu. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko nije definitivno isključio povratak Moskve u sporazum, ali je rekao da će sljedeći koraci biti određeni tek pošto se sprovede puna istraga o napadima dronova. To je, kako ukazuje Bloomberg, dodatno povećalo neizvesnost oko dogovora prema kom je od avgusta isporučeno više od 9 miliona tona žitarice i drugih namirnica. Uprkos ruskoj suspenziji programa UN za bezbedan izvoz žita iz ratne zone, brodovi su 31. oktobra izneli žitarice iz ukrajinskih luka, navodi Reuters. Ipak, iako nastavak izvoza hrane iz ukrajinskih luka sugeriše da je za sada izbegnut kobni scenario, za sada, kako navodi agencija, nije jasno da li će isporuke biti ponovo obustavljene posle ponedeljka. Ako Rusija ostane pri odluci i nastavi da blokira isporuke iz Ukrajine, jednog od najvećih svetskih izvoznika hrane, efekti će gotovo sigurno biti ozbiljni, ocenjuje New York Times. Posle najave suspenzije, svetski lideri su pozvali Moskvu da preispita svoju odluku, upozoravajući da bi ona mogla da ima kobne posljedice po glavnu planetu. One bi mogle da budu posebno teške na rogu Afrike, gde su građanski rat, ekstremni klimatski uslovi i ekonomski poremećaj usled pandemije COVID-19 pogoršali akutne nestašice hrane, navodi New York Times. List dodaje da u zemljama poput Etiopije isporuke po dosadašnjem sporazumu nisu bile ni blizu da ispune potrebe stanovništva. Suspenzija sporazuma pretnjom nametanjem blokade ukrajinskih luka, ističe Wall Street Journal, eskalira rusku upotrebu hrane kao oružja radi pritiska na ukrajinske saveznike da prestanu da podržavaju Ukrajinu uz opasnost da se ugrozi globalno snabdevanje hranom, što bi produbilo svetsku krizu gladi. Novi potez Moskve, ističe američki list, dolazi u kritičnoj fazi rata pošto su ukrajinske snage počele da preokreću situaciju na istoku Ukrajine pod ruskom okupacijom. Ukrajinski i zapadni zvaničnici kažu da Rusija koristi hranu kao način da izvrši pritisak na druge zemlje da prestanu da šalju oružje, zalihe i sredstva Ukrajini. Sa druge strane, politički analitičari navode da snabdevanje hranom postaje centralna komponenta ruske geopolitičke strategije, pri čemu Kremlj koristi robu poput pšenice da izvrši pritisak na nezapadne zemlje da stanu na stranu Moskve ili da ostanu neutralne.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za vir ispod površine, glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku, Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.
Šta? Digao ruku na tebe. Okreni se i zauvijek otiđi. To je kao kada se na početku filma pojavi pištolj, nekako znamo da će se do kraja filma upotrijebiti. Odmah potraži pomoć, ne čekaj s nadom u happy end. Svoja, slobodna, nezavisna, snažna. Drago mi je da ste došli, ja sam Lila s Radio Slobodna Evropa.
Ja sam Jasmina iz Mostara.
Jasmina iz Mostara. Šta mislite, koliko su žene jake da se odupru i šta je najbolje rješenje?
Ma žene su jače od muškaraca u svakom pogledu. Pa najbolje rješenje ako familija ili komšije znaju da se to dešava, neka prijave. A obično svi šute, ko nešto da se ne zamjere. I u to žena pogine.
Šta bi žena sama mogla da uradi u situaciji kad doživljava nasilje?
Pa otići ili u policiju ili u službu socijalne pomoći. Od nekog da traži pomoć. Ako ima takvog, eto, ta je udavljena, Bože sačuvaj. Muž bio ljubomoran. Pa mogao se razvesti, što će je udaviti. Prvo je izmlatio na ovoj, pičitamo oslobođenje. Pretuko je, pa je onda... I na kraju je udavljena. Pa da se požali familije, jer eno komšija kaže da je to jedna divna familija koja je svima pomagala, a njoj ko je pomogao niko. Možda je šutila, što je greška. A i da je rekla, možda nije pilo vode, ne znam, užasno, zadavit svoj život. Eto, što je bila lijepa, što je on ljubomoran. Ja još nisam srela muškarca da nije ljubomoran, makar malo. Ali mala ljubomora je pozitivna, ono, stalo mu je do tebe. A kad je bolesna ljubomora, evo kako završi. Ode žena bolana.
Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, a u ovom podcastu Zaviri ispod površine dosta sam pričala i s drugim ljudima i sama sa sobom. Nakon što je muškarac zadavio ženu u Bihaću, 14. oktobra održani su protesti na koje je izašlo hiljade ljudi u 19 BH gradova.
Zajedno tu smo da kažemo dosta! Dosta terora na ženama!
Muškarac zadavio suprugu u centru grada.
Muž ubio suprugu koja ga je prevarila, potom i sebi oduzeo život.
Nije zločin i strasti, već femicid.
Muškarac ubio ženu u kafiću.
Nije nesretan slučaj, već ubistvo.
Pred majkom ubio svoju bivšu suprugu.
Muž došao iz Njemačke pa sjekirom ubio ženu, a onda i sebi presudio.
Nije se desila porodična tragedija, već ubistvo.
Muškarac koji je ubio suprugu već bio u zatvoru zbog ubistva.
Muškarac ubio suprugu pa sebe, tijela pronađena u štali.
I to je samo dijelić sličnih naslova iz Bosne i Hercegovine i regije objavljenih ove godine. Ne znamo kako su sve nasilje žene koje su bili muškarci iz mračnih pobuda i rodno zasnovane mržnje izdržale, vrištale, bolove podnijele, u kakvoj su agoniji hodale. Možda su čutale, možda su tražile pomoć, ali je nisu dobile. Možda su tražile pomoć, ali to nismo prepoznali. Fatima je sićušna žena, starija, možda ima 70 godina, možda i više. U razgovoru saznajem da je iz Srebrenice. Nju sam srela na protestima u Sarajevu, naš bol je vaš sram. Kao da sam vidjela suze u vašim očima.
Zašto da ne? Svaka žena zaslužuje suzu, svake druge žene.
Vi ste malo starija generacija.
Da.
Pretpostavljam, naslušali ste se i nagledali ste se nasilje nad ženama u našem društvu.
Ja sam u samom društvu i u ratu. Obzirom da sam preživjela Srebrenicu, dosta se toga nagledala tih muka žena i svega onoga što mi se dešavalo u tom periodu i posle i tog perioda.
Šta moramo da uradimo da se ne bi ponavljao nasilje nad ženama?
Šta da vam kažem sad u ovom momentu, mislim da bi se žene trebale, da se čini svakodnevno organizirati ovim mitinzima i upozoravati javnosti.
Sistem, morali se
sistem se mora iz temelja mijenjati što se tiče žena i ženskih prava. Dok jedan put nas vlasti ne počnu slušati, dok ne tjednu čuti naš glas. Glas svih žena.
Teja je jako visoka, krupna, izgledom jaka žena. Nije bila na protestima i nije čula za femicid. Nisam je pitala koliko sada ima godina, sigurno ne više od 24-25. Kada je doživjela muško nasilje, imala je svega 16.
Pa jesam.
Od strane muškarca?
Da.
I kako ste se postavili u toj situaciji?
Pa eto, imala sam neke dobre prijatelje koji su me čuvali, to je to.
Bilo je to veza, neka veza, jel?
Pa jeste, ali šta ja znam, nije to baš ispalo tako kako sam ja mislila da jeste.
Znači bio je nasilnik.
Jeste.
Uglavnom ste izašli iz te veze.
Davno, tako da najviše nemam tih problema, sad sam sretna i eto.
Da li ste poslije razmišljali o tome da se nasilnik može i ranije prepoznati nego što digne ruku da udari?
Pa ne znam, mislim ja sam bila dijete do tada, tako da nisam tad mogla prepoznati, to je sigurno. Ali recimo sada možda i bi. Po načinu govora, ponašanja i tako. Treba ljude posmatrati, to je moje mišljenje.
Šta preporučujete ženama koje se zateknu u takvoj situaciji?
Nikako da ne šute, znači da ne rade moje greške. Jer ja sam ko mala šutla, krila se sa svojim prijateljima umjesto da sam rekla. Znači ni slučajno šutjet i gleda da se makne od te osobe, da reaguju, jednostavno da reaguju. Bez obzira na djecu, bez obzira na familiju, bez obzira na bilo koga, u tom trenutku trebaju da gledaju na sebe.
Kako bi, po vašem mišljenju, žena mogla da se osnaži?
Pa vidite, danas ekonomsko osnaživanje je malo teška definicija kod nas bar, ali u svakom slučaju svaka ta žena ima barem prijateljicu neku, ima barem roditelje ili nekoga koje voli i uvijek može potražiti utjehu i pomoć u njima. A ostalo je sve na njoj samoj.
Postoji služba?
Postoje, naravno da postoje, ali govorim ovako na koga se ona najviše može osloniti. Tako da moje mišljenje je samo da ne treba šutjeti, nego da i ona uradi nešto. Prvo zbog sebe, a onda posebno ako ima djecu, dužna je toj djeci.
Kako biste sad postupili?
Definitivno što se toga tiče sam osnažila, mislim svako od nas ima ko je to doživio ili ima tu vrstu traume, ali opet ne bi sebi dozvolila neke takve stvari, zato što sam to već prošla i otprilike znam kako bi se postavila da saznam kakav je on zapravo. Tako da ja sebe sigurno ne ponovo dovela u tu situaciju. Najveća greška žena što smo lakovjerne i previše vjerujemo riječima, a ne gledamo šta oni zapravo rade. I zato sam ja i rekla, treba ljude posmatrati. Ja sam prestala puno da pričam. Od tada samo sam posmatrala i gledala kako se ljudi ophode, kako gledaju na svijet, šta ih interesuje, šta ih ne interesuje. I samim tim ćete saznati kakav je on zapravo. Tako sam ja bar.
Porodica, komšije, komšinice, svjedoci, svjedokinje nasilja.
U svakoj našoj maloj, svakoj ulici, svakom haosovu, bilo da je u kući, na poslu, na nastavi ili je izašla vani prošetati, upravo sad neka žena trpi nasilje ili je potencijalna nova žrtva. Nasilje nad ženama nije privatna stvar.
Kako biste vi reagovali kada bi vaš bračni partner ili momak ili svejedno ko digao ruku na vas?
Vjerovatno ne bi bila to više, naprosto, bez obzira na sve.
A recite mi, kada biste vidjeli da nekom ženom muškarac vrši nasilje? Da.
Pa nezgodno je na današnje vrijeme uopšte prići tu, ali vjerovatno ne bi mogla samo proći i zatvoriti oči.
Biste li zvali policiju?
Naravno, možda bi u tom slučaju ja bila kriva, možda bi sutra rekli pa šta, pa nije, pa vidite šta se dešava. Apsolutno ljudi vide da se to nešto tuče, nebitno šta već, svađe, galame, prijaviš, kažemo kakvi laž. Mislim, teško je tu dok sama osoba ta koja se zlostavlja i maltretira, ona sama ne stavi crtu i to je to.
Odala sam gradom, razmišljala o tome što mi je malo čas rekla Enisa i onda sam vidjela tri žene. Munira, Aldina i treća koju igrom slučaja nisam saznala ime sjede i časkaju ispred jedne od radnji na Baščarši. Pa sam poželjela i ja da im se pridružim i pročaskam o svemu ovome.
Koga su, do kad? Gdje?
Ono je što davio ženu bolna.
I sam sad jesio. I zato je stano spratiti.
Jeste li vi ikad doživjeli nasilje u porodici?
Hvala Bogu, nisam.
Niste. Da, kad bi vam se desilo, kad bi digao neko ruku na vas, muškarac, partner.
A vjerujte, mislim da je to više, da možemo da kažemo jednom bi više nikad sigurno bi da bi se obratila policiji i ostalim službama. Mislim da je to nekako pametno za obratiti.
Koliko nas štiti policija od toga? Ja to znam, imam to u komšiluku, dođe policija, ništa. Dođu i odu. Mislim, policija uradi svoje poslo, ali ne radi tužilaštvo.
policija završi svoje, odvede ga i pusti ga tužiocu.
I sad kad napravimo ono, recimo kad bi napravili jednu mini analizu, šta bi u društvu trebalo da se mijenja da se takve stvari ne bi dešavale? Gdje da počnemo?
Od same sebe.
Prvo od odgoja, jer sve kreće iz kuće. Od odgoja, znači svaki sami individue, pa sve nadalje. Onda od tužilaštva, sistema općenito u Bosni i Hercegovini, sigurnosnih institucija i samog povjerenja. Povjerenja u same institucije u sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Mislim da je isto tako tu problem. Mada, opet kažem, od same sebe, od individue, od kućnog odgoja i tog patrijahata što se dešava, pogotovo u Bosni i Hercegovini, odnosno na Balkanu općenito, jer nekada u ovim zapadnim zemljama u Evropi ovakve stvari se dešavaju se, ali mislim da sam manje mjer nego ovdje.
Kako se žene mogu boriti protiv toga? Evo, na primjer, protesti, da li mislite da je to jedan od načina da se podiže svijest?
A slabo? Ma nije.
Pa šta je?
Ja mislim da nije. I neće. U cijeli protesta nikad nismo imali ništa.
Pa kako
ništa
da se borimo?
Ono je dam na sebe, nek se svak bori za sebe. Mislim da je to najpametnije.
Jel bi možda neke stvari trebale, recimo, kroz obrazovanje, kroz edukaciju, kroz medije?
Kako da ne? Od osnovnog obrazovanja pa nadalje. Evo, ja sam 5. godina master studija sigurnosnih i mirovnih studija baš. I mislim da bi i mi kao na fakultetima, pogotovo tih sigurnosnih struka i svega ostalog, trebali malo više da učimo samom obliku svakog nasilja. Učimo mi, ali najviše o ratu i tim nekim savremenim, velikim tim nekim nasiljima, tim oružanim, hajmo reći, dok ovih unutrašnjih, unutar osoba ne. Mislim da ima i toga, da treba da se dešavaju te edukacije kroz to samo obrazovanje.
Vi kažete malo primate u komšiluku, čujete?
Čujem i po cijelu noć vište i žena, dolazi policija, šta uradi? Vjerovatno je on iz tuče, policija dođe, odvede njega, nju onako sigurnu kuću. To sad traje mjesec dana i opet pusta. Ništa, ja nisam vidjela nikada da su ga zatvorili, da su ga osudili, ne zatvorili, zatvori ga policija, odvede ga policija. Nema ga mjesec dana, ali nije on osuđen, on je samo bio u pritvoru mjesec dana pod istragom i ništa.
I vrati se ono kuću, vrati se ono?
Vrati se opet u kuću i opet u traju, mjesec, dva, tri i opet ista stvar. Niko je ne pomaže.
Znači i vi ste prijavljivali, jeste prijavljivali?
Nisam ja, nisam, to je njen komšiluk tu radio. Nije baš ono prvi komšija pa da se ja nešto, tu je mahala.
A mislite da se trebalo prijaviti?
Da, mislim, ali imaju bliže koji prijave odmah. Ali ništa od toga.
Prijavila sam
opet,
ja.
Opet, kažem, u svakom slučaju policija...
Imali smo takav slučaj. Kad ga supruga ne prijavljuje, što ću ga ja prijavljivati? Ona to trpi. Mi smo ga prijavili.
Pa jeste recimo razgovarali s njom, ono, da joj date
ona,
savjet?
Ona kaže da se mi ne petljamo u to, da to nije naša stvar. I normalno da ćete se okrenuti i otići.
I čujem što ja vama govorim, sve vam je od kućnog odgoja. Znači, od same individue, od same kuće pa nadalje. Jer ako vi ne date na sebe, vjerujte, ako se postavite neki gard, niko onda neće da vas dira. Mislim da ima i tog nekog segmenta u svem tome.
Od odgoja obrazovanja, pa kroz širu društvenu zajednicu i mora možda jedna generacija...
Treba jedna generacija da krene. A što je široka, jako kompleksna tema, općenito za svijet, a pogotovo za Balkan. Mentalitet ljudi koji živi na Balkan.
Jeste li za fajt?
Da.
Pa naravno da jesmo. Ja sebe smatram jednom feministkinjom, tako da ja sam i tekako za fajt.
Nekako bi trebalo te žene stvarno. Ali ne znam kako, meni to nije jasno, stvarno mi nije jasno. Da je neko na batina, da je neko na buba, da ona ujutru modre ide ulicom i za par dana opet ona s njim za rukicu i odeš.
To sve zahtjeva sistem. To sve zahtjeva psihološku pomoć.
Zato što on joj neće da djecu. Mislim i prijeti im, ne smije. Ne smije ni otići. I da ode, da ga ostavi, da ode negdje, ne smije. Tu sigurnu kuću, dok se to malo sredi, pa onda opet, šta će vratiti se, ima troje djece. Vrati se, sad će držati da odgoji tu djecu. Samo govori da mi je podiš djecu, ti podigneš djecu, on je došao.
Rezultati istraživanja iz 2018. UN-ovog ureda za drogu i kriminal pokazalo je da je najnesigurnije mjesto za žene upravo njihov dom, u kojem su intimni partneri ili članovi porodice ubili 6 od 10 žena. Možda žena prethodno prijavi nasilje, tamo se negdje zabilježi, ali eto ne nalaze osnove, eto ne mogu mu ništa ili malo šta. Možda ga policija privede, a sud pusti ili osudi po nekim blažim kaznama, nego što bi to bilo kao da se sudi za femicid i koji još uvijek ne postoji u krivičnom zakonu BiH. I onda se tako dešava da jednog dana osvane naslov od ranije poznat policiji ubio ženu.
Tužno je to što su možda naše majke, naše nane prelazile preko toga jer su možda i morale, mi danas ne moramo. Da kažem da sam protiv tog nasilja, da kažem da ja ne želim da živim u tom nekom starom društvu, želim da razmišljamo normalnije, da živimo u nekom normalnijem društvu. Znači, evo danas organizatori postavili neke uslove, pa se nadam da će iko uvažiti te uslove. Ako jednog dana budem u mogućnosti da se borim za to, možda kroz neke naše institucije i slično, sigurno ću biti ta. A danas sve što mogu raditi je da budem tu i da kažem stop.
Jel mogu da čujem vaš stav kad je u pitanju nasilje nad ženama, femicid? Na koji način da se borimo?
Pa jedino ovakvim nekim protestima, da se edukuju mladi u školama, da se više govori, da ne bude više tabu tema, da se može slobodnije govoriti sa očevima i sa amđama, da se...
Pa da se odučimo od te kulture šutnje što ubija ovaj narod.
Patrijarhat.
Upravo, dole patrijarhat. Dole patrijarhat.
Djevojke koje su nam poslale ovu poruku, Almedinu, Aminu i Janu, sam srela na protestima, gdje sam naišla i na sarajevskog glumca Amara Selimovića sa kćerkicom, koji se također osvrnuo na patrijarhat.
Kada se stvari počnu rješavati sistemski i sistematski, kada mi budemo vodili računa o obrazovanju, o obrazovnom sistemu, da svi ljudi moraju imati osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, samim tim sticat će i samopouzdanje, sticat će neophodnu hrabrost i da znaju šta stoji iza svake njihove izgovorene misli, iza njihovog stava. Samim tim i žene će biti poštovanije, uvažene, bit će ravnopravne. U nekim slučajevima, što da ne, treba da budu i dominantne, one koje nude perspektivu, one koje su pametne, koje su inteligentne, a takvih ima, ja pretpostavljam, mnogo više nego muškaraca. Mi živimo u duboko, duboko zaglibljenom patrijarhalnom sistemu gdje žena se i dalje posmatra kao najobičniji seksualni objekat, da ne kažem kao neka seksualna igračka. Mislim, veliki je problem u ovom društvu što muškarci, roditelji, očevi, kada imaju kćerke, doživljavaju to kao poraz. Jer znate šta, kao jel si, ma nije kćerka, ma hajde, nema veze. Jer to se stavlja u domen vica, a vic zna biti često vrlo opasan, vrlo degradirajući, omalovažavajući, zato što onda uđemo u domen podrazumijevanja. Ako mi počnemo podrazumijevati žensku djecu, djevojčice, curice, kao nešto što je manje vrijedno, mi onda ne možemo ništa očekivati od njih kada oni postanu punoljetne osobe koje treba da budu nosioci, da budu stubovi određenog društva. Očevi moraju biti ponosni na svoje djevojčice, zato što imaju priliku da sutra jednako i ravnopravno mijenjaju ovaj svijet na bolje, a ne da budu tužni, nesretni zato što nisu dobili sina.
A od 2017. do danas je prema nezvaničnim podacima ubijeno 60 žena u BiH. Ubili su ih muškarci, partneri ili bračni partneri, bivši ili sadašnji. To je femicid. U samo jednoj godini, to je 2017. u svijetu je ubijeno 87.000 žena. Izvještaj Ureda Ujedinjenih nacija za droge i kriminal pokazuje da su ta ubistva kulminacija prethodnog nasilja. Kako stvari da se promijene iz temelja? Kako mijenjati narative, zakonima, većim kaznama? O tome sam razgovarala i sa Selmom Hadžihalilović iz Fondacije Cure i Udruženja Ženska mreža BiH.
Da vam kažem nešto, jako puno ženskih organizacija je uradilo vrlo ozbiljne analize i preporuke krivičnih zakona u Bosni i Hercegovini. Mi kada tražimo usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom, mi zaista stojimo sa ozbiljnim preporukama iza tog našeg zahtjeva i svi ti zahtjevi zajedno sa svim istraživanjima su doneseni na uvid onima koji donose odluke. Oni prije svega trebaju jasno da istupe u javnosti i da kažu da osuđuju femicid, da osuđuju sve oblike nasilja nad ženama i da će uraditi svoj maksimum kako bi u našoj zakonskoj legislativi femicid bio zaista prepoznat kao ozbiljan zločin. To je pod broj jedan. Pod broj dva, prihvatit se posla. Vlast se što prije treba uspostaviti. Molim vas, sjedite, prihvatit se posla i počnite da radite.
Kada je u pitanju postojeći krivični zakon, da li su one kazne koje tamo stoje, da li su to dobre kazne?
Pa ne znam što bi vam rekla. Znači, vi ako pogrešno parkirate auto, vi ćete dobiti kaznu koju morate odmah platiti. Ako ne plaćate alimentaciju, neće vas nikad kazna stići, jer naravno niko ne prati o tome da li su i te čak neke bazične stvari, jeli, da li se izvršavaju onako kako treba i kako zakon nalaže. To je pod broj jedan. Pod broj dva, vi ne možete nekoga opravdati za izvršeno nasilje zato što je nositelj nekakvih visokih ratnih priznanja ili nekakvih visokih akademskih titula i tako dalje. Nasilje je nasilje bez obzira koga počinio i treba da bude, kazne trebaju da budu preventivne, znači sankcije zaista trebaju biti oštre. A da ne govorim da obrazovanje trebamo mijenjati, jer mi svi uporno govorimo trebamo učiti djevojčice, djevojčice, djevojčice. Mante više sa obrazovanjem djevojčica. Trebamo i dječake učiti i muškarce da nasilje nije rješenje.
Ono što sam, kad sam pomenula krivični zakon, evo sad sam izvadila papir, to je, kaže, ako krivičnim djelom iz stava 1, to je silovanje, jel? Prouzrokovana smrt silovane osobe, ili je ona teško tjelesno ozlijeđena, ili je teško narušeno zdravlje, ili je silovana ženska osoba ostala trudna, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora u trajanju od najmanje 3 godine.
Pa je li potreban komentar na to? Mislim, zaista smiješno, 3 godine, pa dok napokon ode u zatvor, pa dok se uračuna prostor koji je prošao, jeli, kroz ove istražni organi i tako dalje, 3 godine faktički može na slobodi da provede. Mislim, ja tu ne vidim nikakvu sankciju niti nikakvu preventivnu mjeru.
Saša Magazinović je podnosio tako...
Jeste, prošle godine upitao poslaničko pitanje zašto femicid nije definisan unutar krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.
I ništa se nije dogodilo?
Nije dobio ni odgovora, da, već godinu i po dana.
Riječ je o zastupniku u parlamentu Bosne i Hercegovine Saši Magazinoviću, kojim je rekao da već idu prvi sastanci sa predstavnicama udruženja koje se bave zaštitom žena, te da tako važni zakoni za sve ljude u BiH ipak mogu proći, ako se nađe načina, pa tako i da se femicid definiše kao posebno krivično djelo.
Već sada se javilo nekoliko žena koji rade u institucijama gdje su svakodnevno u dodiru sa žrtvama nasilja u porodici, tako da vjerovatno ćemo ići u 2 pravca. Jedan je ovo bavljenje posljedicom, što jeste izmjena krivičnog zakona u smislu definiranja femicida kao zasebnog krivičnog djela. Međutim, ono što ja preferiram jeste da se prije svega proba raditi na prevenciji, a oni koji provode trenutno važeće zakonske i podzakonske akte su najbolja adresa da kažu šta i gdje je potrebno promijeniti.
Da li očekujete da će takav zakon biti moguć u parlamentu, da će proći?
Znate kako, kod nas je vrlo teško bilo šta predvidjeti. Ako budemo radili na kvalitetan način i budemo zagovarali ovo na način da se izbjegne bilo kakva politizacija teme, smatram da je moguće. Evo jedan možda dobar primjer je nedavno usvojena moja inicijativa o pristupanju Bosne i Hercegovine eurotransplantu. To je tema koja je stajala više od 10 godina negdje sa strane. Parlament je usvojio jednoglasno ovaj put. I onda se postavlja pitanje zašto to nije ranije urađeno tako, pa eto, možda je ovaj put priprema bila bolja i možda smo ovu temu odvojili od dnevne politike na odgovarajući način, jer znate kako, i ova tema vezana za femicid kao zasebno krivično djelo, jednako kao i eurotransplant, jednako kao i legalizacija kanabisa u medicinske svrhe, su teme koje se ne tiču niti jedne etničke grupe, niti jedne političke stranke, niti entiteta. To su teme koje se tiču svake osobe u Bosni i Hercegovini.
Femicid je zločin iz mržnje nad osobama ženskog spola, motivisan spolom žrtve i osjećajem nadmoći. Zato se zahtijeva
uvođenje pravne definicije femicida, uvođenje femicida kao krivičnog djela u sve zakonske i podzakonske akte, hitno usklađivanje krivičnih zakona sa Istanbulskom konvencijom.
Ideju koja me prati dok radim ovaj podcast ostavit ću svakoj ženi na razmišljanje, a to je da bi bilo dobro naučiti osnove neke borilačke vještine. Da se nasilnik može privremeno onesposobiti i obezbijediti sebi vrijeme za bježanje i poziv u pomoć. Osim toga, takve vještine ne samo borilačke, nego sportske generalno jačaju i našu psihu, naš stav. Stav je bitan. Još jednom Selma Hadži Halilović.
Pod broj 1, znači djevojčice i žene trebaju naučiti da autonomija tijela pripada zaista samo nama i nikome drugom. Od broj dva, mislim da cijelo društvo treba da ulaže jako puno u razvijanje zdravih stilova života. To podrazumijeva i obrazovanje o samoodbrani, podizanje samopouzdanja, promjene nekakvih osnovnih društvenih vrijednosti. Znači, trebamo graditi nove društvene norme koje su očigledno poremećene, promovisati vrijednosti ljudskosti, solidarnosti, empatije, društvene angažiranosti i naravno uložiti maksimum. To mi nazivamo rodno odgovorni sportsko obrazovanje i vrlo često postavljamo pitanje opštinama kroz njihove grantove nevladnim organizacijama koje djeluju na njihovom području. Kaže, mi ulažemo u sport, ok, koliko ste uložili u ženski sport? Pa kaže, djevojčice imaju pristupa. Koliko ste motivisali djevojčice da i one krenu da se bave sportom? Više nije bitno da li je to borilački sport ili neki drugi sport. Žene treće životne dobi, šta ste za njih uradili?
Da bismo došli do rješenja problema, važno je dići svoj glas, važno je da znamo šta se dešava, važno je informisati se, važni su protestni skupovi, smatra Sandra.
Pa mislim da je rješenje ovaj skup u smislu da ljudi napokon razumiju šta je femicid, jer sam dosta komentara na Twitteru vidjela šta je taj femicid i zašto imamo femicid, a to se ne podvodi pod generalno ubijstvo. Pa eto, za početak da prepoznamo da je to stvarno problem u društvu, a onda da svako od nas stvarno pozove policiju kad čuje da se nešto dešava u komšiluku, da bude podrška ženama za koje sumnjaju da proživljavaju nasilje u porodici. Pa eto, to je to što mi možemo. Dalje je sve na sistemu, znači mijenjati sistem.
Mijenjati narative, to je to. To je proces koji dugo traje.
Yes.
Daleko smo od ravnopravnosti.
Yes.
Fizički ravnopravni nećemo biti nikad.
Yes.
Ja razmišljam kad prolazim ulicom mračnom, ono, da mi je krivo što nisam recimo trenirala nikakav borilački sport.
Treba nam to. Svaka treba imati bar ključeve u ruci kad prolazi mračnom ulicom. Ali ima stvarno i saveznika muškaraca koji prepoznaju da se žene prepadnu, pa onda oni nešto počnu pričati ili ne znam ja, daju signal da žena ne treba da se osjeća nesigurno, pa eto, i treba nam takvi drugova.
I džiu-džicu.
I džiu-džicu, definitivno. Hoćemo zajedno pisati šta ćemo. Ajde.
Planiram plivanje i džiu-džicu.
Svoja, slobodna, nezavisna, snažna.
Nijedna žena nikad nigdje nije kriva zato što je udarena, silovana, ubijena. Krivi su muškarci, nasilnici, institucije koje god ih krije.
Proglas, poruke i zahtjevi koji prati ovaj podcast pročitale su desetine žena onog dana kada su održani protesti u Sarajevu i drugih 18 BH gradova. Mi moramo biti glas onih žena koje ne smiju da govore. Društvo ih mora ohrabriti, država im mora garantovati sigurnost. Da pravna država postoji, čvrsto bi stala iza žene koja doživljava nasilje. Onda bi ona smjela i da govori i da ode od nasilnika poluubice, a on bi završio na vrijeme u zatvoru, prije nego što je oduzme život i postane ubica. Zašto femicid kao posebno krivično djelo? Kakav je karakter nasilnika? I koliko treba ženi da ode od takve osobe? Objašnjava psihologinja iz Fondacije lokalne demokratije Jasmina Buljić.
Kad se radi o ubistvu žene, nasilni partner, odnosno evo sada već počinitelj ubistva, dobija manju kaznu, negdje do 10 godina, zato što se radi o olakšavajućim okolnostima nasilja u porodici i ubistvo žene se tretira kao nasilje u porodici. Kada bi se ono tretiralo kao ubistvo, što jeste, tada bi kazne bile veće, negdje od 21 do 45 godina. Ali zašto je li uvesti femicid kao poseban termin? Zato što se tu ne radi samo o običnom ubistvu. Tu se radi o ubistvu koje je produkt mržnje prema ženi i koji je produkt tog jednog dugotrajnog nasilja i torture žene. Vidite, obično su nasilnici jedni manipulativni ljudi. Oni imaju način na koji mogu da se samo predstave drugim ljudima, komšijama, prijateljima, svojim kolegama na poslu, način da to izgleda da su oni zaista jedni prijatni, divni ljudi. A zapravo samo žena i eventualno djeca, ukoliko ih imaju, znaju šta se dešava među njihova četiri zida. I statistika pokazuje da je potrebno ženi negdje 5-7 puta u prosjeku da ode od nasilnika, da se vrati nasilniku kako bi zapravo skupila snage da to prijavi, da zaustavi nasilje. Zašto je to tako? Iz razloga što žene često sebe okrivljavaju za to. nasilje. I onda one misle, aha, sad možda sam ja nešto mogla drugačije, pa ću pokušati drugi put ovo, pa ću probati da ga promijenim. Imaju neke razne ideje, međutim, ako nekoliko puta pokušaju to, zapravo spoznaju da je toj osobi potrebna stručna pomoć, da to zapravo ni u kom slučaju nije njihova odgovornost.
U Bosni i Hercegovini nasilje se može prijaviti na SOS ženski telefon 033-222-000, policija 122, SOS u Federaciji BiH 1265 i u Republici Srpskoj 1264. Ja sam Lila Omeragić-Ćatić i vrlo sam svjesna da sam tek zagrebala ispod površine, tamo gdje se nalaze žene koje ne smiju biti same. A ovaj, kao i sve naše podcaste, pronađite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu.